Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Suntem la emisiunea Creștini în Acțiune. În fiecare zi suntem chemați să fim creștini în acțiune. În studioul Radio Vocea Evangheliei sunt doi bărbați, Valentin Giurici împreună cu invitatul meu din această zi, Petrică Calberer. Petrică, bine ai venit!
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe toți ascultătorii Radio Vocea Evangheliei.
Suntem în această zi aici să vorbim despre lucrarea pe care o faci și mi s-a părut interesant de când te-am invitat, pentru că tu ești mai cunoscut decât asociația unde ești angajat. Numele tău, Petrică Calberer, este cunoscut ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei, pe când numele asociației Precept Ministry, pe care o reprezinți și împreună cu care faci această lucrare în penitenciare, este mai puțin cunoscut. Ne bucurăm că ești aici împreună cu noi în această zi.
Și mă bucur pentru invitație.
Da. De asemenea, pe lângă această lucrare de care am spus, pentru lucrarea din penitenciar, ești cunoscut pentru că te implici în a ajuta pe oamenii săraci, oamenii străzii, mai bine zis. Și astăzi vom vorbi despre cele două lucrări pe care le faci în mod special, această lucrare în penitenciarele din țară, nu doar din Timișoara, și lucrarea cu oamenii străzii. Ultima dată, cred că eu când te-am auzit la radio sau te-am prins la radio, vorbeai despre turneul pe care l-ai făcut în țară. Era mai în vară. Da. Turneul pe care l-ai făcut în mai multe penitenciare din țară. În câte ai fost vara trecută?
De obicei, lunile de vară, lunile iulie și august, sunt plecat într-un turneu. Vara trecută, am fost în 36 de închisori și am dus cu mine studii biblice, pentru că ăsta e și scopul misiunii. Am dus de la dumneavoastră și cărți vieți transformate pe care fratele Nelu Ciubote m-a binecuvântat. Dar, deci, au intrat cu mine în contact aproximativ 1000 de deținuți care au beneficiat de cursuri despre căsătorie, bani, sexualitate, dar în mare parte, în vara trecută, am studiat cu ei două cărți. Una se intitulează Cum poți ști dacă Dumnezeu este Tatăl tău, din a treia epistolă lui Ioan, și Cum să ai o relație reală, cum să faci alegeri pe care să nu le regreți din viața lui David. Și vreau să vă spun că a avut un impact deosebit. Am vizitat 36 de închisori, de obicei luna lui iulie și august plec câte o săptămână sau chiar două, vin înapoi, stau o săptămână, iară plec până atingă numărul de care mi-l propun atunci înainte de a pleca misiune. Iau cu mine plicuri timbrate, creioane de scris, anunț înainte la București că trimitem la fiecare unitate faptul că voi sosi. Băieții deja mă așteaptă, că sunt unii care sunt și din anii precedenți, știu despre ce este vorba și parcă mă duc la biserică, nu mă duc la penitenciar, pentru că unii chiar când ajung acolo mă îmbrățișez, se bucură că mă revăd, mai țin legătura cu ei prin corespondență. Și din totalul de 1000 de deținuți care primesc cursuri, la ora actuală au mai rămas maxim 300. Unii se descalifică pe drum pentru că nu sunt hotărâți să studieze Biblia, alții poate vin numai cu impulsul că știu că de la pocăiți se primește câte ceva, că pocăiții sunt darnici, dar...
Și le dați ceva?
Păi dacă nu le-am dat Biblia, nu le-am dat nimic. Nu zic că nu-i ajut, îi ajut și când se liberează. Am băieți care, de pildă, eu studiez foarte intens la Buziaș, unde am băieți care atunci când ies afară n-au pe nimeni. Și atunci implică-te, du-te, caute o chirie, caute de lucru, fă-i buletin. E o întreagă muncă, să știți, până prinde cineva încredere în el să-l angajeze. Mai cu seamă, dacă știe că a ieșit din temniță, nu știu cât s-ar avea curajul acesta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu înțelepciunea care vine de sus, reușim încet, încet să integrăm câte unul, câte doi.
Ce fel de oameni participă la aceste cursuri biblice pe care le organizați voi în penitenciare? Vin tineri, vin bătrâni, vin săraci, bogați, oameni care au mintea întreagă sau oameni care au probleme? Ce fel de oameni vin? Încearcă să ne descrii puțin.
La ora actuală, în România, sunt doar două centre de corecție, cel de la Târgu Ocna și cel de la Buziaș. Iar închisori de tineri sunt la Tichilești, în județul Brăila, și la Barera Vâlcii, în județul Craiova. În fiecare unitate de deținere sunt o anumită serie de deținuți care îi selectează cei de la serviciu educativ. Mai cu seamă, unii dintre cei care știu că vin, îi selectează pe cei care poate chiar sunt cei mai obraznici. gândindu-se că luând contact cu mediul creștin, dacă vine cineva de la biserică, poate îi mai cumințește. Sunt oameni care sunt închiși cu pedepse mici sau cu pedepse mari, de la 6 luni condamnare până la pe viață. Studiază Scriptura și vă spun că la noi în țară sunt aproape 35.000 de deținuți. Sunt zone unde mă doare inima când văd că nu există slujitori în închisoare și chiar deținuții cer asta, dacă am contacte, legături, să implic, și scopul este de a implementa la nivel național o mână de oameni în fiecare unitate de deținere să meargă să studieze cu ei Scriptura. Pentru că era o vorbă, dacă decât să-i dai un pește în fiecare zi, dă-i o unghiță și învață-l să pescuiască pe, mai cu seamă, cel care este deținut.
Uite, emisiunea asta poate fi chiar un motiv, un prilej în care cei care ascultă, poate Domnul îi cheamă spre această lucrare cu deținuții, lucrare în penitenciare, să se investească în acești oameni. Revin la motivele pentru care ei vă caută sau participă la aceste întâlniri. În afară de acea categorie care în permanență va exista, care vin că se gândesc, poate vor primi ceva, ce alte motive îi determină pe acești oameni să vină, să participe la întâlnirile voastre de studiu biblic și apoi, pe parcursul lui unui an întreg, să păstreze legătura cu voi, să-și facă temele de casă și să studieze prin corespondență?
Sunt mai multe motive, dar vă spun numai câteva. Primul motiv ar fi că aproximativ de un an de zile noi am reușit să fim acreditați de cei de la ANP, de Guvernul României, știu ce facem și avem cursuri foarte bune. Deci despre căsătorie, bani, sexualitate, familie, o grămadă de teme de astea foarte bine puse la punct pe hârtie și sunt structurate pe 6 lecții. Eu fac cu ei o singură lecție, rămân ei la cameră cu cartea, plicul timbrat care primește de la mine și studiază mai departe. Când completează cele 6 lecții, bagă cartea în plic, mi-o trimite la căsuța poștală la Timișoara, o verific și primește o diplomă. Asta ar fi un lucru.
Cu ce ajută diploma?
Cei care sunt de la serviciu educativ și văd că ei n-au stat numai pe cameră cu capul în televizor și n-au făcut nimic, au văzut că au muncit și au făcut câte ceva. Acum noi, personal, eu țin legătura cu fiecare unitate de deținere și anunț, în cazul în care avem 15 băieți de la Gherla sau de la Botoșani, anunț că sunt 15 băieți care studiază cu noi prin corespondență și ei sunt luați în evidență și de cei de acolo și de noi de aici.
Le scurtează pedeapsa? Le poate scurta pedeapsa?
Când termină cursul nostru care este acreditat, acum chiar este în derulare, eu joia și vinerea intru la Popa Șapcă Timișoara, primesc 25 de credite. Acreditat înseamnă că atunci când ei vor termina de studiat și vor încheia cursul, vor da un examen final și un calificativ pentru care îi încadrez în bine, foarte bine sau cum au studiat ei, cei de la Comisia de Liberare și nu numai de la Comisie, poate, sunt șanse, de pildă, de la unitate la unitate, în funcție de închisoarea, dacă e de maximă siguranță sau dacă este numai de tineri sau de minori, poate să-i mute de la un regim la altul. La noi în România sunt 3 regime de detenție. Închis, semideschis și deschis. Și sunt mulți care sunt închiși de 10 ani, 12 ani, 15 ani, care tânjesc foarte mult să ajungă și el să meargă la un regim semideschis, unde poate ieși la plimbător mai ușor, nu are ușa închisă, nu stă numai la cușcă, cum se spune, sau numai pe cameră, și e un interes foarte mare. Nu o să pot să fac față la toți care sunt dornici, dintre ei selectăm care vedem că sunt cei mai serioși și dorința mea este să caut în fiecare oraș din România în care se află închisoare tineri sau frați care au potențial, care au inimă, să ducă cuvântul Domnului în închisoare, iar eu voi sprijini, voi merge la fața locului, voi ajuta pentru început, voi explica, avem și un moto făcut video, un fel de promo ca să explicăm puțin ce se face. Deja acum sunt în legătură, se desfășoară turnul Severin, am fost plecat săptămâna trecută, unde sunt 2 închisori, și la Târgu Jiu, unde deja se începe de săptămâna viitoare.
Așa, în afară de acest motiv, că ei se gândesc că li se poate schimba regimul de detenție, ce alte motive sunt?
Sunt băieți care spune, domnule, nu mă interesează ce ne dați dumneavoastră, eu vin aici pentru că mă simt minunat. Și dumneavoastră vorbiți din experiența dumneavoastră, pentru că vorbiți din suflet, nu vorbiți din cap. Noi avem și un pic școala vieții, cine vine aici, noi imediat îi scanăm, ne dăm seama dacă ei vin numai să ne țină o prelegere, ne dăm seama dacă ei vor mai mult să sprijine sau vin numai, ei vorbesc. Am avut, de pildă, perioade când deținuții spunea, domnule, voi pocăiți, nu mai voi veniți, voi dați din gură și noi tăcem. Suntem obligați să strigăm și noi un amin și cam atât rămânem, dar au și ei frământări, au și ei întrebările lor, alții au alte dorințe, poate nu și-a văzut copiii de 8 ani, de 10 ani, n-au potențial, familia l-a abandonat, e părăsit, sunt deprimați. Ei când vin la studiu, unii miros la țigara, penale, cum stau ei închiși în cameră și scrispați, se văd pe ei că sunt dărâmați psihic și abia după o jumătate de oră, o oră, dacă mai spun o povestioară din viața mea, deja l-ai captat și e moment prielnic să pui sămânța cuvântului și...
Tu le spui că ai fost și tu în penitenciar sau ei se prind din felul în care pui problema?
Marea majoritate îți dau seama pentru având în vedere că vorbesc pe limba lor, deci nu vorbesc în termeni academici sau cu cuvinte greu de înțeles, ci vorbesc în termeni lor și printre mai spun un pic câte ceva despre temniță și își dau seama că n-am de unde să cunosc așa ceva, numai dacă a trecut pe acolo prin închisoare.
Câți ani ai stat tu în închisoare?
Am stat 4 ani și 3 luni și pot să spun că pe mine penitenciarul a fost o binecuvântare, m-a făcut om și a fost locul unde era, cred că singurul loc unde puteam să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Pentru că am fost atât de împietrit și atât de înrăit față de ce înseamnă creștinismul, pentru că am trăit și pe stradă, am trăit și în închisoare și o viață întreagă de 25 de ani numai bătaia am primit pe toate planurile și am prins așa, am zis că Dumnezeu nu există. Deci mergeam la catedrală în Timișoara când eram pe stradă și ceream de milă și mă luau la bătaie oamenii. Și am zis, dacă nici biserica cu adevărat, asta e numai o clădire, deci nu mă poate ajuta preotul sau cine era acolo. Și a fost nevoie să mă zdrobească Dumnezeu, am stat 4 ani și 3 luni la închisoare. Și în ultima perioadă de a sta închis, m-am întâlnit cu Domnul Iisus și a fost unul din cele mai frumoase și îs cel mai fericit om de pe acest pământ, pentru că mă uit la mine însumi cine am fost, ce fac acum și planurile care le am de viitor. Mi-a dat Dumnezeu un scop, o țintă, știu pentru ce trăiesc pe acest pământ și mă simt fericit că sunt o unealtă în mâna Domnului și sunt așteptat de cineva. De pildă, joi dimineața, când ajung acolo, abia mă așteaptă băieții să... Le mai spun și câte ceva din...
Și aș vrea să vorbim și despre categoria aceasta din penitenciare, care sunt ca și tine, oameni care au fost atinși de Dumnezeu. Spune-ne un pic, ce vieți schimbate ai văzut? Mă gândesc că în afară de acea categorie care vin că poate primesc ceva sau poate primesc un regim mai bun, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, care sunt zdrobiți, așa cum ai fost tu, chiar în penitenciar.
Sunt oameni care sunt atinși de Evanghelie, nu merg doar eu, Timișoara e un oraș binecuvântat de Domnul Iisus, sunt slujitori de mai multe biserici, de la Biserica Betel, pe sora Geta Matei, nu pot să o uit, pentru că dânsa a fost ca o mamă spirituală și când eu eram în temniță, mai sunt și de la Biserica Speranța, fratele Irinel și alți frați, care asociația ABC-ul merg și fac o lucrare și chiar suntem un oraș binecuvântat, dar sunt orașe unde e dureros că este o sete și o foame după auzirea cuvântului și nu sunt slujitori. Categoria de deținuți care iasă sau care i-au atins Domnul Iisus, primul caz care l-am avut schimbat de Domnul Iisus a fost un băiat care și-a băgat cuie în cap, un băiat care și-a băgat acid de cusut în ochi, care a fost demonizat și a rămas cu sechiere tot restul vieții sale. Și a fost unul din deținuții de la Popa Șapcă Timișoara problemă, pot să spun, se urca pe închisoare sus, își tăiase pe burtă, pe mâini, era demonizat, pur și simplu, saltea-o pe pat, nu avea, se culca pe fierul gol, în fiecare zi țipa, noaptea nu putea să doarmă nimeni din cauza lui, se urca în geam, se băga cu capul în geamuri, se tăia cu cioburile și a fost primul rod care mi l-a dat Domnul. De atunci au mai fost cazuri de băieți, cu toate că ei cer să fie botezați acolo în interior, nu prea sunt de acord. Mă uit în viața mea și știu că trăind mai departe în mediul acela e greu să te menții și să te susții, să te păstrezi curat. Dar, având în vedere că sunt cazuri de bărbați care sunt închiși cu pedepse mari, pedepse de 20-25 de ani sau chiar pe viață, recomand că e nevoie de un botez, să facă un botez și chiar sunt aici la Timișoara, acum sunt două persoane care s-au arătat dorința de a face legământ cu Domnul Iisus când se vor elibera. nu pot să văd eu. Eu știu un lucru, că unul seamănă, altul udă, Dumnezeu face să crească. Eu pun sămânța, poate altul face altă slujbă. Dumnezeu își va lua slava și din slujba aceasta. Nu e lucrare ușoară, cu toate că e nevoie de post și de rugăciune, dar cea mare nevoie este să știi, să te cobori și să vezi nevoia Lui, să vorbești pe limba Lui, să mai și taci din gură, să-L mai lași să mai ascult și pe El, să-și pună oful Lui, durerea Lui, să vezi dacă poți să duci povara asta, cât o milă, două mile, cât poți să-L duci. Și nu, să nu promiți ce nu poți să faci, deci să nu îl saturi cu nedejdi înșelătoare, să știe că se agață de cineva, să-i promit că îi fac ochelari sau că îi duc de încălțat sau că îl ajut când iasă afară, îi caut familia, îi aduc copiii la vorbitor, să-și vadă familia, cu multe lupte, cu multe insistențe, pentru că unii chiar, să știți, familiile nici nu mai vor să audă de ei, deci au uitat pur și simplu complet de ei.
Cum reușiți să le dați speranță, voi cei care mergeți în penitenciar, acestora care nu mai au nicio speranță și familiile chiar au uitat de ei?
Păi noi avem cea mai puternică speranță în mână, binecuvântata Evanghelie. Nu știu dacă... Eu mi-aduc aminte când eram în temniță, când veneau frații pocăiți în închisoare de la Biserica Elim, de la Biserica Speranța și de la alte biserici, era cele mai frumoase două ore din viața mea, când puteam să ascult două, trei cântări, vinea cineva cu o chitară, venea și când în atmosfera aceea de biserică, n-aveai cum să nu fii pătruns de Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că trăim vremuri de har și acum cât se poate, cât mai este prilejul, cât există libertate, să poți să mergi cu Evanghelia la un om distrus, dărâmat. Apostolul Pavel spune că, uitați-vă printre voi că nu sunt mulți de neam ales, totuși ia lucrurile de jos, ia lucrurile disprețuite, ia lucrurile care nu sunt, chiar pe cele slabele ia, și mai spune într-un pasaj din Cartea Romani că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Deci El cheamă un deținut ca și spune: eu te văd deja misionar, eu nu văd pedeapsa ta, eu nu văd fapta ta, asta a purtat-o fiul meu pe cruce. Eu văd în tine un potențial misionar de mâine, un viitor evanghelist, un viitor predicator.
Așa cum Dumnezeu te-a schimbat pe tine, așa Dumnezeu îi schimbă și poate schimba pe cei care sunt în penitenciar, care participă, uite, la aceste studii biblice de care spui, care asistă la aceste programe prin care voi spuneți despre Dumnezeu. La Radio Vocea Evangheliei discutăm cu Petrică Calberer despre lucrarea din penitenciarele din România. Petrică reprezintă Asociația Precept Ministry în aceste penitenciare. Asociația aceasta are ca scop studiul biblic și iată că în penitenciarele din România se poate face studiu biblic. Este un har pe care îl avem în momentul de față din partea lui Dumnezeu și este un har pentru cei care sunt acolo, pentru că în aceste momente grele, în acești ani grei, poate pentru unii, el pot găsi pe Dumnezeu. Vom asculta o piesă care ne spune: vreau să fiu o binecuvântare, după care vom continua să discutăm cu Petrică Calberer despre lucrarea pe care o face între oamenii străzi. Nu de mult am văzut niște imagini, oameni care locuiau în câmp și ai mers acolo și i-ai ajutat. Discutăm despre aceste lucruri după ce vom asculta Vreau să fiu o binecuvântare și fie ca noi toți să fim o binecuvântare acolo unde Dumnezeu ne-a lăsat.
mea al mării sus.
Pentru sângele ce-a curs, pentru drumul ce-a strapus,
pentru dragostea
și iubirea ta.
Fără de-apus,
fără de-apus.
Eu să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Vreau să se reflecte în mine dragostea de Dumnezeu.
Vrem să fim lumini pentru cei din jur, fiecare dintre noi ne dorim lucrul acesta, de aceea în emisiunea Creștini în Acțiune discutăm despre felul în care putem fi lumină într-un anumit loc, într-un anumit domeniu, acolo unde ne-a chemat Dumnezeu sau acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Poate fi locul nostru de muncă, poate fi strada pe care suntem sau poate fi lucrarea în care suntem. Continuăm să discutăm cu Petrică Calberer despre lucrarea pe care o face. În prima parte am vorbit despre lucrarea din penitenciare, penitenciarele din România, despre studiu biblic și despre felul în care le spui împreună cu alții despre Dumnezeu. Și acum aș dori să vorbim despre lucrarea pe care o faci cu oamenii străzii. Ai mai fost la noi la radio și în alte ocazii și ne-ai vorbit despre această lucrare. Recent am văzut niște poze, niște filmulețe pe Facebook despre, în care am văzut o familie care locuia în câmp și i-a ajutat să găsească o casă. Despre ce e vorba?
Care asta cu cei fără adăpost a început în anul 2002 cu câteva sandvișuri. Am început să-i tund, am început să le dau câteva sandvișuri sau niște langoși și după aia a luat amploare. În 2004 deja am găsit o mână de surori care făceau asta de câțiva ani. Unele dintre ele chiar știau despre mine că am stat pe stradă. Mi-am dat seama că pot să fac asta și eu și chiar mă simțeam fericit și am început în 2004. Deja sunt 12 ani, am sărbătorit pe 29 octombrie, 12 ani de când în fiecare săptămână, la ora 2, o masă caldă. La ora actuală vin foarte puțini, deoarece s-au deschis cele două azile de pe Telegrafului și acolo sunt în jur de 40 de persoane și a mai fost un azil pe Învățătorul, dar care s-a închis acum de o săptămână. Doar pe perioada de iarnă îi ține acolo. Și vine în jur de 60-70 de persoane. Dar noi facem masă caldă pentru 110 porții, 110 persoane, pentru că nu dau masa numai acolo, deci eu merg cu masa acolo unde știu că sunt ei. Și în total ajung uneori sâmbăta și poate și 140 de persoane să primească masă caldă, pâine și masă caldă.
E o veste bună faptul că s-au deschis și alte locuri în care ei pot să servească masa sau poate chiar să stea.
E adevărat.
Înseamnă că autoritățile fac ceva. Uite, în Timișoara se face ceva pentru oamenii străzii. Doamne ajută!
E adevărat. Eu n-am prins așa ceva. Un azil cum e acum pe Telegrafului, în condiții europene, n-am prins așa ceva când eu trăiam pe stradă și eram nevoit să merg să urmăresc la expres, la restaurant, dacă lasă cineva de mâncare pe mese să pot să mănânc într-o zi. Și era o bucurie dacă găseai o chiflă mușcată sau...
Cât timp ai trăit pe stradă?
Păi de la 12 ani până la 25 de ani, 26 de ani. Și aici inclus 4 ani de închisoare și restul sunt... Am gustat viața de jos, am fost plin de păduc, de mizerie, am gustat viața aia. Știu cum e să treacă cineva înainte pe alături, pe lângă tine și să nu te bagi în seamă, să-i vezi pe alții de sărbători că toți sunt cu plasele de cumpărături și tu n-ai nimic. Să te uiți la tenisii tăi că sunt rupți și la altul să vezi că e îmbrăcat. M-a trecut, de fapt, Domnul pe acolo, am gustat viața aia și nu pot acum să mă uit la cineva și să mă gândesc oare cum aș putea să împlinesc eu nevoia acelui om. Timișoara lui actual are în jur de 400 monitorizați de poliția locală, oameni fără adăpost, vin în Timișoara pentru că știe că e un loc de vest unde se cerșește mai bine, poate găsesc un loc de muncă sau, nu știu, vin că știe că e Timișoara și tot Banatul e Fruncea.
Mă uit la tine, Petrică, și văd minunea lui Dumnezeu. Ai fost pe stradă atâția ani, ai fost în închisoare atâția ani, ai fost înrăit împotriva lui Dumnezeu și acum te văd un om schimbat, un om care merge să-i ajuți pe alții. Trec dincolo de faptul că ești îmbrăcat frumos, acum și nu cu tenii și rupți, cum spuneai mai devreme, și acum te gândești ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeu și ei să devină minunea lui Dumnezeu. Este un lucru minunat ceea ce faci tu. Revenind la aceste familii pe care le-ai găsit pe câmp, ce ai făcut cu ele? Cum le-ai găsit acolo?
Deci nu-i numai o familie, sunt mai multe familii. Am în jur de 30.000 de poze care le țin. E bine... Le-am păstrat ca o arhivă să am o amintire la bătrânețe. Domne, eu asta am făcut în viață și... Deci am fost în câmp, am văzut niște familii...
Unde?
În Timișoara, unde trăiau în câmp, undeva aproape de calea Buziașului. Erau două familii care aveau în total 9 copii. Când am văzut că a fost frigul acela de sărbători, am fost cu cadouri la ei și când am văzut cum era de frig și erau acoperiți cu celofane și aveau o sobă dintr-un butoi de tablă și într-o dimineață mama plângea, Doamne, cred că am înnebunit, zicea, am înnebunit, Doamne, nu știu ce să mai fac, nu avea ce să bage nici pe foc. Cât ai băgat tu celofane, cârpe și asta, tot nu putea să încălzească cortul acela făcut de ei. Soțul bolnav de plămâni, cu un săr de plămâni în el, acum e internat în spitalul de la Jimbolia. Recent am și cununat, că erau necununați, una din familie cu 3 copii și am reușit și cu ajutorul altor frați să găsim o chirie și acum mai sunt la chirie. Mai sunt alte familii care le-am luat, la ora actuală sunt 9 familii pe care le susțin și în total sunt 37 de copii. Și satisfacția, bucuria nu ai, chiar dacă mă duc eu, nu ai din altă parte. Indiferent din ce ți-ai cumpăra sau din ce ai face într-o zi, ca și cum ar vine binecuvântarea nenorocitului care vine peste tine să-ți spună un copil sau un caz de ăsta, să-ți spună un mulțumesc frumos, pentru mine ca două pâini calde, trăiesc, cum spunea Vumbran, din tristețile altora că le transform în bucurii.
Cum îi găsești, Petrica? Noi poate mergem pe stradă și nici nu-i observăm. Cum îi găsești tu? Pe câmp, nu știu unde. Te miri, uite, 37 de copii, 9 familii.
Este un har de la Domnul să vezi ce vede Dumnezeu și având în vedere că am trecut pe acolo, mi-e mai ușor să mă cobor. Poate cineva nu are puterea aia să spună mă duc până acolo, poate cine știe îmi dă ceva în cap, mă bate cineva. Poate n-au curajul acela ei și asta un har de la Dumnezeu.
Nu ți-e frică nici de păduchi, nici de infecție, nici
nu
de
nimic. Nu că e scris în cartea mea că nu se prinde nimic, ca Marcu 16, veți lua mână, veți pune mâna pe... Nu se prinde nimic, că e scris în Biblie, nu numai că sunt eu înțelept, dar cel ce este nou e mai mare decât cel ce
nu
este
nou. Nu te deranjează mirosul?
Nu mai simți asta.
Noroiul când
treci dincolo. Păi dacă pe Domnul nu l-a deranjat că m-a scos pe mine din canal sau din temniță și nu i-a fost greață de mine, să-mi fie mie greață de altul. Deci, scopul este, cum spune în Luca 10, l-a văzut, căzut și a spus la final, du-te și fă și tu la fel. Și mă gândesc dacă văd o nevoie, oare ce aș putea să fac? pentru omul acesta, pentru familia asta. Și nu există, dacă ne-am pune toți creștinii din orașul acesta să apelăm la toate relațiile care le avem, să nu putem să luăm la un caz o chirie, să investim în el, nu există așa ceva. Eu trebuie să ai inimă, să vrei cu adevărat să ajuți, că dacă vrei să ajuți, nu se poate să rămână în câmp acolo.
După momentul acesta în care iei din câmp și pui într-o chirie, cum îi ajuți? Pentru că oamenii ăștia, e clar că nu se pot descurca imediat.
Aici e cea mai mare problemă, să știți. Reușesc foarte greu să găsesc pe cineva să mă ajute să le fac buletine, în primul rând, că n-au acte. La copii certificate, lucrez împreună cu cei de la primărie, de la asistență socială, îi mă ajută poate să facă o anchetă socială, dar dacă nu poate să facă ancheta socială pe chiria care eu iau, că n-au buletin acolo, n-au. Și nu, unii chiar proprietari nici nu vor să audă, nu-i pot spune că eu aduc oameni din câmp, se bagă în apartamentul lor, nu le-ar place să audă ei așa ceva, dar, bineînțeles, după ce îi speli, după ce îi despăduchiez, după ce fac și eu baie, se simt alții.
Știu că umblai la un moment dat cu mașina de tuns după tine.
Și acum, deci la mine mașina, deci oricând prind pe cineva și are o nevoie, imediat îl executăm și eu îl spun că scap de animale de companie, așa numesc eu, imediat îl ușurez. Deci, după ce iau din câmp, nevoia de muncă, loc de muncă pentru tatăl, dacă poate munci, nevoia de grădiniță pentru copii, să meargă undeva la școală. Deci, din 37 de copii, care în cele două luni de zile i-am ajutat, mai mult de jumate nu știu carte deloc. Nu pot să-i bag la școală, deoarece abia în septembrie mi ia.
Ce vârste au?
Păi, de la cei mici, sunt cei mai mic a avut 10 zile, cel mai mic.
Și stăteau în câmp.
Stăteau, cel cu 10 zile, stăteau undeva într-o clădire abandonată cu câteva mii de gongi și cu câțiva sute de șobolani. Și ca să trăiești acolo într-o cameră de 3x4, cu un geam improvizat, cu un butoi de tablă să faci căldură și să speli copiii în condițiile acelea, nu știu dacă e normal să...
Și n-ai putea. Cel mai mare?
Cel mai mare au 12 ani, 13 ani și unul 18 ani.
Și nu știu citi.
Nu știu citi. Deci am un caz acum recent, fac cu ei A, B, C, D, încep pe... caite dictando, să fac cu ei acasă, să-i învăț să scrie numele, să învețe să citească. Și apoi de lucru este să știți că în Timișoara sunt o grămadă de firme care angajează și voi continua să fac asta, nu pot să spun că îi las pe drum. Îi sprijin cu bani de chirie, cu alimente, du-i la doctor, la medic de familie, tot absolut ce înseamnă să întreții o familie. Eu mi-am propus anul acesta să întrețin 12 familii. Fiecare lună, adică un an de zile, 12 familii, dar să-i ajut un an de zile. Oricum, unii dintre ei, după 2-3 luni de zile, reușesc deja. Am două cazuri, două familii, adică trei, care deja sunt angajați, au intrat pe salar și acum eu plătesc doar jumate din cheltuiala de la chirie și restul plătesc ei pentru a învăța.
Uite că avem și noi refugiații noștri chiar lângă Timișoara.
Da,
oameni care au nevoie să fie susținuți, să fie sprijiniți, să primească bani de mâncare, bani de chirie și mă bucur că te investești în această lucrare. Văd că toată ziua alergi după ei, umbli după actele lor, după mâncare, după oameni care să ajute. Care sunt nevoile, cum mai putea fi ajutat tu în această lucrare pe care o faci pentru oameni străzi?
Dacă aude cineva și poate să mă ajute să ia în spațiu pe cineva, nu să locuiască acolo, doar să-l ia în spațiu, să pot să-i fac un buletin la cineva, pentru că am un caz care, el fiind bolnav de plămâni, cu un săr de plămâni în el, vreau să-i fac pensie de boală, au trei copii și n-au nicio sursă de venit. Și nu numai el, mai sunt și alte cazuri care n-au fost niciodată luați în evidență, nici de poliție și nici de nimica, nici certificat, nici buletin. Și trebuie să-i fac un document ca să poți să intre în drepturi. Apoi, dacă îi mut din câmp sau iau de pe stradă la apartament sau la chirie, acolo e nevoie de o mașină de spălat, e nevoie de un frigider, e nevoie de un aspirator, sunt nevoi care sunt aproape la fiecare familie.
Poate noi uneori facem un upgrade și ne luăm ceva mai bun, când de fapt alți oameni nu au deloc și poate am putea să le facem un bine, nu aruncându-le sau ducându-le la reciclat, ci...
Da, eu merg după el.
Oferindu-le oamenilor.
Merg după el, să mă sune, acolo mă duc și le iau, că undeva îi prinde bine. Că
da, dacă tot vorbim de sunat, le amintim ascultătorilor și numărul tău de telefon, 0724 010 440. În acest fel pot lua legătura cu tine și pot ajuta pe acești oameni. 0724 010 440. și continuăm să vorbim despre oamenii străzi, mă gândeam la acești oameni pe care îi slujești în fiecare săptămână și le duci de mâncare. Ultima dată erați undeva lângă acest pasaj aici, după gară. Știu că nu v-au mai dat voie să vă întâlniți acolo. Unde vă întâlniți acum? Unde le oferi mâncare?
Acum ne întâlnim în Calea Radului, acolo stă dărâmat clădirea aceea și se face un viitor mall sau ceva, construcție imensă. Suntem undeva în Calea Radului, e mai departe de gară, vin de aia, vin și mai puțin și căutăm o locație cât mai aproape de gară, pentru că acolo e poarta de intrare în Timișoara a multora și chiar foarte mulți își fac viacul pe acolo în zona gării, ori...
Mai cerșesc.
Da, cerșesc, ori așteaptă, mai ia cineva la lucru, mai car o mobilă, mai face un ban, dar în mare majoritate sunt dependenți de alcool. Aproape 89% sunt dependenți de alcool.
Nici nu mă mir.
Și...
Cât de grea viața au, nu mă mir că...
Suntem în Aradului. Suntem în Aradului, în spatele pizzeriei Poli, fosta poligrafie. Acolo în fiecare sâmbătă la ora 2, acolo ne prezentăm cu mâncarea. Și apoi de acolo mergem cu mâncarea în alte locuri unde știm ei că sunt, în funcție de câți vin ei. Sunt familii cu copii care vin, alții vin să ia și pentru mâine. Le dăm pâine mai multă, le dăm, dacă e frig afară, facem un ceai cald. Uneori desert, în funcție de... Dar nu exagerăm, nu exagerăm, pentru că vrem să păstrăm, știm că va fi și o dată viitoare pentru el.
La finalul acestei emisiuni, Petric, aș dori ca să ne lași câteva motive de rugăciune. Cred că ascultătorii noștri în timpul acestei emisiuni au fost poate mișcați de ceea ce ai vorbit și sper ca inima noastră să devină mai bună ascultând cum acești oameni nu au. Poate uneori suntem nemulțumiți, ne gândim că avem puțin sau că nu avem sănătate sau ne uităm la alții care au mult mai mult, dar sper că noi să ne uităm și la cei care au mult mai puțin și inima noastră să devină mai bună și să fim deschiși atunci când vedem o nevoie lângă noi. Ce motive de rugăciune? Sunt oameni care se roagă, ascultă vocea Evangheliei și se roagă lui Dumnezeu. Știu că ai nevoie de rugăciune. Este mai mult decât o lucrare pe care o pot face banii, o pe care o poate face banii. Este mai mult decât a cumpăra pâine. Este o luptă spirituală. Oamenii aceștia, cum spuneai mai devreme, unii din ei poate sunt demonizați. Sunt atacați de cel rău. Au patimi, au vicii pe care le duc de ani în șir. Nu au speranță. Care sunt motivele de rugăciune pentru lucrarea aceasta pe care o faci, atât în penitenciare cât și cu oamenii străzi?
Cel mai mare motiv este nevoia de voluntari, nevoia de slujitori care să simtă cu cel de jos, să simtă cu cel apăsat, cu cel prins de război. Am fost flămând, am fost gol, am fost în temniță și acolo spune Matei 25, când te-am văzut? Dar poate m-ai văzut, dar n-ai vrut să vii la mine. Când te-am văzut? Ei, m-ai văzut-o, dar n-ai avut timp de mine. E nevoie de voluntari, e nevoie de încălțăminte, alimente, orice. Și dacă nu-i acum, data viitoare. Niciodată nu lăsa Dumnezeu lucrarea de 14 ani de zile, de 12 ani intens, dar și dacă rămânem cu alimente în plus, știm, avem familii, zeci de familii, îmi trebuie un pat, îmi trebuie o mobilă, îmi trebuie un dulap de încălțat, la altul... Deci, orice medicament, orice aliment și orice haină care se poate folosi, să știi că o dai pentru Domnul și îl îmbraci pe Domnul, e binevenită, că undeva va fi, în special haine de copii, cea mai mare urgență. Și apoi să vă rugați pentru lucrarea din penitenciar, ca cei ce primesc cuvântul Domnului să nu fure vrăjmașul sămânța, ci să crească, să rodească și să scoată Dumnezeu o generație nouă de voluntari, de slujitori, de misionari în anii care vor veni și Domnul să vă binecuvânteze.
Petrica, îți mulțumim că ai fost împreună cu noi la Radio Voce Evangheliei. Ne bucurăm de lucrarea pe care o faci în penitenciare în România și de asemenea pe lucrarea pe care o faci cu oamenii străzii. În mod obișnuit te întreb pe oameni ce te motivează să faci această lucrare. În cazul tău nu cred că mai este nevoie, pentru că am înțeles că tu ai trecut pe acolo, ai fost pe stradă, ai fost în penitenciar și Dumnezeu ți-a schimbat viața, l-ai cunoscut pe El. Cred că lucrul acesta este cea mai puternică motivație.
Iov spunea, orbului eram ochi, șchiopului picior, celor săracele eram tată, cel ce ta în pricina celui necunoscut. Și acolo spune în Iov 3:29, spune, arcul îmi va întineri în mână și slava mea va înverzi neîncetat. Mă rog ca Domnul să mă țină tare, să mă păstreze lângă El și totul e prin har și totul e prin credință. A Lui să fie slava pentru tot ce face El prin viața mea, cu viața mea și în viața altora.
La Radio Voce Evanghelie am stat de vorbă cu Petrică Calberer. El a venit aici și reprezintă Asociația Precept Ministry în penitenciarele din România și de asemenea se ocupă de lucrarea aceasta de a ajuta pe oamenii străzi. Aici în Timișoara le oferă săptămânal o masă caldă și se implică multe alte feluri, așa cum am auzit și în această emisiune, oameni care au stat în câmp și acum au o locuință, au un loc de muncă, au un buletin la urma urmei, au un act cu care se identifice, nu mai sunt ai nimănui și mai mult decât atâta, îl au pe Dumnezeu unii din ei și mă bucur pentru aceștia și să continuăm să ne rugăm pentru ca oamenii aceștia să-l aibă cu toții pe Dumnezeu. În cadrul emisiunii Creștini în Acțiune l-am avut pe Petrică Calberer și ne luăm la revedere în acest moment. Sunt Valentin Giurici. Vă aștept și data viitoare să vedem și alți oameni care sunt în acțiune. A fi creștin înseamnă să fii în acțiune pentru Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.